Το ημερολόγιο ενός ευαίσθητου killer του Λουί Σεπούλβεδα. Μια παραγωγή της Pathos Publishing.
Πρώτη μέρα. Η μέρα ξεκίνησε άσχημα. Και όχι πως είμαι κανένας προληπτικός, αλλά πιστεύω πως κάτι τέτοιες μέρες είναι καλύτερα να μην αναλαμβάνεις δουλειές. Ακόμα και αν η αμοιβή σου έχει ένα νούμερο και 6 μηδενικά. Και μάλιστα μαύρα. Η μέρα ξεκίνησε άσχημα, αλλά και αργά. Γιατί προσγειώθηκα στη Μαδρίτη στις 6.30. Έκανε πολύ ζέστη. Και στη διάρκεια της διαδρομής για το ξενοδοχείο Παλάς, ο ταξιτζής θεώρησε σκόπιμο να μου πιάσει την μπάρλα για το ευρωπαϊκό κύπελο ποδοσφαίρου. Πολύ θα ήθελα να του κολλήσω ένα 45 στο σβέρκο, μπας και το βουλώσει, αλλά δεν κουβαλούσα κανένα σιδερικό. Χώρια που ένας επαγγελματίας εκτελεστής, καλό είναι να μην μπλέκεται με κρετίνους, ακόμα κι αν είναι ταξιτζίδες. Στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου μαζί με τα κλειδιά μου δώσαν και ένα φάκελο. Τον άνοιξα στο ασανσέρ. Μέσα ήταν η φωτογραφία ενός τύπου που δεν μ' άρεσε καθόλου. Νέος, γύρω στα 35, αδύνατος, νόστιμος. Καθισμένος μπροστά σε ένα μακρύ τραπέζι, μαζί με άλλους 5 που το έμοιαζαν. Ένα πανό έγραφε «Τρίτο συνέδριο μη κυβερνητικών οργανώσεων», ΜΚΟΜΙΚΡΟΝ. Δεν τους πάω καθόλου τους φιλάνθρωπους. Και αυτός ο τύπος μύριζε από μακριά σύγχρονη φιλανθρωπία. Λόγοι στοιχειώδους επαγγελματικής ηθικής επιτάσσουν να μην ρωτάς τι έχουν κάνει οι τύποι που πρέπει να σκοτώσεις. Αλλά έτσι όπως κοίταζα τη φωτογραφία, ένιωσα περιέργεια και αυτό με ενόχλησε. Μέσα στο φάκελο δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Και καλώς δεν υπήρχε. Έπρεπε να εξοικειωθώ με αυτό το πρόσωπο. Να επισημάνω λεπτομέρειες που θα μου αποκάλυπταν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του. Το ανθρώπινο πρόσωπο δεν λέει ποτέ ψέματα. Είναι ο μοναδικός χάρτης όπου είναι αποτυπωμένοι όλοι οι τόποι στους οποίους έχουμε ζήσει. Έδινα το φιλοδόρημα στον γκρουμ που μου είχε κουβαλήσει τη βαλίτσα όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Αναγνώρισα τη φωνή του συνδέσμου. Ενός τύπου που δεν τον είχα δει ποτέ στη ζωή μου και ούτε ήθελα να τον δω. Γιατί έτσι γίνεται μεταξύ επαγγελματιών. Αν και μια φορά μονάχα να είχα ακούσει τη φωνή του, θα την αναγνώριζα μέσα σε χιλιάδες.
Είχες καλό ταξίδι. Πήρες το φάκελο. Συγγνώμη που σου γάμισα τις διακοπές.
Ήταν το πρώτο πράγμα που μου είπε. Ναι για τις δύο ερωτήσεις. Όσο για το τρίτο, δεν σε πιστεύω.
Αύριο έχεις ταξίδι. Κοίτα να ξεκουραστείς.
Έγινε. Είπα και κατέβασα το ακουστικό. Ξάπλωσα στο κρεβάτι και κοίταξα το ρολόι μου. Είχα μπροστά μου 5 ώρες, ώσπου να προσγειωθεί το αεροπλάνο που έφερνε από το Μεξικό το κορίτσι μου. Και τα λέξη που πήγα και βρήκα ο μαλάκας. Και τη φανταζόμουν ψημένη από τον ήλιο της Βερακρούς. Της είχα τάξει μια εβδομάδα στη Μαδρίτη πριν γυρίσει στο Παρίσι. Μια εβδομάδα βόλτες στα βιβλιοπωλεία και στα μουσεία. Πράγματα που εκείνες της άρεσαν και που εγώ τα ανεχόμουν καταπνίγοντας τα χασμουριτά μου. Γιατί αυτό το κορίτσι. Μα πού τη βρήκα ο μαλάκας αυτή τη λέξη. Μου είχε πάρει τα μυαλά. Ένας εκτελεστής ζει μόνος. Και για τις σωματικές του ανάγκες υπάρχουν στον κόσμο όσες πουτάνες θέλει. Ποτέ δεν παραβίασα αυτόν τον μισογενικό κανόνα. Ποτέ. Ως τη στιγμή που τη γνώρισα. Καθόμουν σε ένα καφέ του Σαν Μισελ. Όλα τα τραπεζάκια ήταν πιασμένα και εκείνη με ρώτησε αν μπορούσε να πιει τον καφέ της στο δικό μου. Κρατούσε ένα μάτσο βιβλία. Τα άφησε στο πάτωμα. Παράγγειλε ένα εσπρέσο και ένα καραφάκι νερό. Πήρε ένα από τα βιβλία και έπιασε να υπογραμμίζει φράσεις με ένα μαρκαδόρο. Εγώ συνέχισα αυτό που έκανα πριν έρθει. Κοιτούσα το πρόγραμμα των υποδρομιών. Μου ζήτησε φωτιά. Τέντωσα το χέρι μου με τον αναπτήρα και εκείνη το φυλάκισε μες στα δικά της. Ήθελε πόλεμο η πιτσιρίκα. Υπάρχουν γυναίκες που ξέρουν να εκφράζουν την επιθυμία τους να γαμηθούν χωρίς να λένε κουβέντα.
Πόσο χρόνο είσαι, τη ρώτησα.
24.
Μου αποκρίθηκε με το στοματάκι της στο κόκκινο. Εγώ είμαι 42. Της εξομολογήθηκα, κοιτώντας τα αμυδαλωτά της μάτια.
Νέος είσαι.
Είπε και έλεγε ψέματα, με όλη την κάβλα που ανέδιδαν οι κινήσεις της όταν κάπνιζε. Όταν έφτιαγαν τα μαλλιά της που είχαν το χρώμα του όριμου κάστανου και τη λεπτή και απαλή υφή του νερού που γλιστράει πάνω σε βράχια σκεπασμένα με μουσκλια. Θέλεις να φάμε πριν ή μετά το γαμίσι?
ρώτησα τη στιγμή που φώναζα το σερβιτόρο για τον λογαριασμό.
Τάισε με και γάμισε με, με τη σειρά που θέλεις.
Μου αποκρίθηκε, χωρίς να σηκώσει το κεφάλι από τα βιβλία της. Βγήκαμε από το καφέ και μπήκαμε στο πρώτο ξενοδοχείο που βρήκαμε στο δρόμο μας. Δεν θυμόμουν να είχα ξαναπάει με πιο άπειρο κορίτσι. Δεν ήξερε την τύφλα της, αλλά έδειχνε όρεξη να μάθει. Και έμαθε, τόσο καλά ώστε να παραβώ το στοιχειώδη κανόνα της μοναχικότητας και να μεταμορφωθώ σε κίλερ ζευγαρωμένο. Ήθελε να γίνει διερμηνέας και όπως όλες οι διανοούμενες, ήταν αρκούντος αφελής ώστε να χάβει ό,τι παραμύθι της έρβηρες. Έτσι, δεν δυσκολεύτηκα να την κάνω να πιστέψει πως ήμουν αντιπρόσωπος μιας εταιρείας αεροναυτικής και ότι αυτό με υποχρέωνε να ταξιδεύω συχνά. Είμαστε μαζί 3 χρόνια. Έγινε γρήγορα γυναίκα. Ανθίσαν τα λαγόνια της. Το βλέμμα της πονήρεψε. Έμαθε πόσο ειδονικό είναι το να ζητάς και να ζητάς συνέχεια. Άρχισαν να της αρέσουν τα μετάξια που τύλιγαν το κορμί της. Τα πανάκριβα αρώματα. Τα εστιατόρια όπου σερβιτόροι είναι κομψείς αδιπλωμάτες. Τα κοσμήματα design. Με λίγα λόγια, εξελίχθηκε από γκομενίτσα σε μετρέσα. Εγώ στο μεταξύ παραβίασα κάμποσους κανόνες ασφαλείας. Και πάνω απ' όλους, αυτόν που επιτάσσει να ζεις μόνος σου, να παραμένεις ανώνυμος, άγνωστος, να μην είσαι παρά ένας ίσκιος. Και έτσι, η γκαρσονιέρα όπου βλεπόμαστε κατέληξε να γίνει ένα είδος γραφείου όπου ήμουν αναγκασμένος να βρίσκομαι όλη μέρα. Ενώ τα βράδια και τις νύχτες μεταφερόμαστε σε ένα άλλο διαμέρισμα που άρχισε να μυρίζει μικροαστήλα, γιατί πλάκωναν διάφοροι φίλοι της και έκαναν πάρτι. Τα 3 αυτά χρόνια έκανα διάφορες δουλειές στην Ασία και την Αμερική και πιστεύω πως αυτή η σχέση με βοήθησε να γίνω ακόμα καλύτερο στη δουλειά μου, γιατί τελείωνα στο πικεφί προκειμένου να γυρίσω μια ώρα αρχύτερα κοντά της. Να το ξαναπώ, μου είχε πάρει τα μυαλά. Γύρω στις 9 αποφάσισα να βγω από το ξενοδοχείο για να τσιμπήσω κάτι και να πιω κανένα 2 τζιν. Δεν θα τη καλάρισε που θα την άφηνα μόνη στη Μαδρίτη. Τη είχα πληρώσει 1 μήνα διακοπές στο Μεξικό για να την απομακρύνω από κοντά μου ενώ θα έκανα μια δουλειά στη Μόσχα. Κάτι Ρώσοι είχαν σηκώσει κεφάλι σε κάποιον από το Κάλι. Και αυτός ο κάποιος μου ανέθεσε να τους θυμίσω πως δεν ήσαν παρά ερασιτέχνες. Όχι. Δεν θα τη καλάρισε που θα την άφηνα μόνη στη Μαδρίτη. Εν πάση περιπτώσει, θα της το ξεφούρνιζα μετά το 2ο ή το 3ο πίδημα. Αφού έφαγα ένα σκασμό θαλασσινά σε ένα γαλλικιανό εστιατόριο, έκανα μια βόλτα στα περίχωρα του Πράδου. Δεν έπρεπε να σκέφτομαι τον τύπο στη φωτογραφία, αλλά δεν έλεγα και να τον βγάλω από το μυαλό μου. Δεν ήξερα καν το όνομά του, την εθνικότητά του, το βάρος του, αλλά κάτι μου έλεγε πως ήταν Νοτιοαμερικάνος και πως, για καλό ή για κακό, οι δρόμοι μας θα συναντιόνταν κάποτε. Αυτός ο τύπος είναι ένας στόχος, τίποτα παραπάνω. Σκέφτηκα καθώς έμπαινα σε ένα μπαρ. Και αυτός ο στόχος, με το που θα πάψει να αναπνέει, θα σου χαρίσει μια επιταγούλα με ένα νούμερο και 6 μηδενικά. Και μάλιστα μαύρα. Οπότε, κόψε τις μαλαϊκίες. Κάθισα στην μπαρ, παράγγειλα ένα τζιν και αποφάσισα να ξεκαθαρίσω το μυαλό μου, κοιτάζοντας την τηλεόραση που δέσκωσε στο χώρο. Στην οθόνη, μια ηλίθια χοντρή δεχόταν τηλεφωνήματα από κάτι άλλους ηλίθιους και ύστερα έπιανε να γυρίζει ένα τροχό με νούμερα. Τα κέρδη ήταν λιγότερο ηλίθια από τους παίκτες. Σε ένα διάλειμμα η οθόνη γέμισε κοπέλες με μίνι φούστες που μου θύμισαν τη δικιά μου. Έμεναν λιγότερο από 2 ώρες ώσπου να φτάσει το αεροπλάνο με τη γαλιδούλα μου. Ας πούμε πως σε 2,5 ώρες θα βρισκόταν στο ξενοδοχείο. Δεν θα πήγαινα να την παραλάβω, γιατί ένας άλλος κανόνας επιβάλλει να αποφεύγει στα διεθνή αεροδρόμια. Η πιθανότητα να σε αναγνωρίσει κανείς είναι 1 στο 1.000.000, αλλά ο νόμος του Μέρφη βαραίνει σαν κατάρα τους επαγγελματίες. Ήπια 2 τζιν μπροστά στην τηλεόραση και βγήκα στο δρόμο. Η χοντρή του τυχερού τροχού δεν είχε καταφέρει να μου αποσπάσει τις σκέψεις από τον τύπο της φωτογραφίας. Μα τι στο διάολο είχα πάθει. Ξαφνικά, με φαντάστηκα να ρωτάω το σύνδεσμό μου τι είχε κάνει ο άλλος. Θέλω να μάθω το λόγο για τον οποίο θα το σκοτώσω. Μαλαϊκίες. Ο μόνος λόγος είναι μια επιταγούλα με ένα νούμερο και 6 μηδενικά. Ήμουν σίγουρος πως δεν τον είχα ξαναδεί. Ακόμα και έτσι όμως, αυτό δεν άλλαζε τίποτα. Μια φορά σκότωσα έναν άνθρωπο για τον οποίο ένιωσα μέχρι και εκτίμηση. Εκείνος όμως είχε πάει γυρεύοντας. Και όταν με είδε, κατάλαβε πως δεν υπήρχε περίπτωση να την γλιτώσει.
Έφτασε η ώρα μου, ε.
Ναι, έκανες ένα λάθος και το ξέρεις.
Πίνουμε ένα τελευταίο.
Όπως θέλεις. Σέρβιρε δυο ουίσκι. Τσουγκρίσαμε. Ήπια και έκλεισε τα μάτια. Ήταν ένας άνθρωπος αξιοπρεπής και στεναχωρέθηκα που με μια σφαίρα τον διέγραψα από τον κατάλογο των ζωντανών. Μα γιατί διάολε με απασχολούσε ο τύπος στη φωτογραφία? Κατά τα φαινόμενα δούλευε για κάποια ΜΚΑ όμικρον, αλλά η παραγγελία δεν ερχόταν από εκεί. Καμιά ΜΚΑ όμικρον δεν διαθέτει τόσα χρήματα ώστε να εξαγοράσει τις υπηρεσίες ενός εκτελεστή. Άσε που δεν φαντάζομαι πως λύνουν έτσι τα προβλήματά τους. Πήρα κακοδιάθετο στο δρόμο της επιστροφής στο ξενοδοχείο. Εξακολουθούσε να κάνει ζέστη και χάρηκα για λογαριασμό της γαλιδούλας μου. Τουλάχιστον δεν θα εξατμίζονταν από πάνω της η ζέστη της Βερακρούς. Λαχταρούσα να την δαγκώσω στο σβέρκο και έτσι όπως θα μου ερχόταν ηλιοψημένη, θα με προκαλούσε να την δαγκώσω σε όλο το κορμί. «Κοίτα τώρα», είπα μέσα μου, «που άρχισες και εσύ να σκέφτεσαι σαν κανονικός άνθρωπος». Ο ρεσεψιονίστας μου έδωσε το κλειδί και ένα φάκελο. Αυτό δεν μ' άρεσε. Ο σύνδεσμός μου δεν μου στέλνει ποτέ γραπτές οδηγίες. Όταν βρέθηκα στο δωμάτιο, έβγαλα μια μπύρα από το μίνι μπαρ και άνοιξα το φάκελο. Ήταν ένα φάξ. Μου το έστελνε από το Μεξικό η γαλιδούλα μου.
Μη με περιμένεις. Σε νιώθω, αλλά δεν θα έρθω. Γνωρίσα έναν άντρα που με έκανε να δω τον κόσμο τελείως διαφορετικά. Σ' αγαπώ, αλλά νομίζω πως είμαι ερωτευμένη. Θα μείνω στο Μεξικό άλλες 2 εβδομάδες και ύστερα θα γυρίσω στο Παρίσι. Εκεί θα τα πούμε όλα. Θα ήθελα να μείνω για πάντα κοντά του. Αλλά πρέπει να γυρίσω. Για σένα. Γιατί σ' αγαπώ και πρέπει να κουβεντιάσουμε. Σε φιλώ.
Κανόνας υπαριθμών 1. Ζεις μόνος. Και για τις σωματικές σου ανάγκες υπάρχουν πουτάνες. Ζήτησα να μου στείλουν μια εφημερίδα και έψαξα στις μικρές αγγελίες στη στήλη μας σας. Σε μισή ώρα μου χτύπησαν την πόρτα. Άνοιξα και άφησα να περάσει μέσα μια μυγάδα που σκόρπιζε γύρω της όλο το ζεστό αέρα της Καραϊβικής.
30 χιλιάρικα μπροστά, τζαγαπούλα,
είπε, καθώς έσκυβε στο μίνι μπαρ. Εγώ θα σου δώσω 100, αρκεί να είσαι καλό παιδάκι.
Εγώ είμαι πάντα καλό παιδάκι, τζουτζούκο μου,
μου αποκρίθηκε ανοίγοντας διάπλατα το μεγάλο κόκκινο στόμα της. Η δυναμωτική επίδραση των θαλασσινών εξαντλήθηκε μετά τον τρίτο γύρο και η μυγάδα, ενώ ντυνόταν, έκανε το σχολείο της.
Εσύ, τζουτζούκο μου, στόμα έχεις και μιλιά δεν έχεις. Εμένα όμως μ' αρέσει να μου μιλάνε, να μου λένε προστιχές. Έτσι είσαι πάντα.
Όχι. Πέρασα όμως μια άσχημη μέρα. Μια πολύ άσχημη μέρα. Μια κολομέρα που να μην ξανάρθει. Της απάντησα, γιατί αυτή ήταν η αλήθεια. Η καταραμένη βρωμοαλήθεια. Όταν η μυγάδα έφυγε, παίρνοντας μαζί της 100.000 πεσέτες και τις ζεστές άβρες της Καραϊβικής, τηλεφώνησα στον μπαρ και ζήτησα να μου στείλουν ένα μπουκάλι ουίσκι. Και έτσι πέρασε η νύχτα αυτής της άσχημης μέρας. Χωρίς να ανοίξω το μπουκάλι. Αν και λαχταρούσα με όλη μου την ψυχή να γίνω φέση, κουβεντιάζοντας με τη φωτογραφία του τύπου που έπρεπε να σκοτώσω. Γιατί κερατάς ξεκερατάς. Ένας επαγγελματίας είναι πάντα επαγγελματίας.